Irratien tartea izango dugu egunero zebrabidearen hasieran. Arrosa irratisareko irrati ezberdinak izango ditugu gurean egunero tokian tokiko kontu ezberdinak ekartzeko gurera. Gaurkoan izango dugu lehenengo irratia gurekin, Tolosaldeko ataria izango da gaurko gonbidatua, eta horretarako ba Tolosaldeko ataria irratiko kide den Inigo Terradillos dugu gurekin. Arratsaldeon Inigo.
Arratsaldeon, ongi etorri.
Eskerrik asko zuri ere ongi etorri, eta bagoaz gaurko kontuei errepaso bat ematera, izan ere gaur babarrunak ekarriko dituzulako gurera, ezta? Babarrunen kontuak dituzu.
Ba, hala da. Hitz egin dezake pelotaren inguruan, lautarriko finala eta mezketan sortu den zerrunbiloaren inguruan, baina kirola utziko dugu pixa bat alde batera, eta gastronomiari, gure gastronomia preziatuari, eta gurean bereziki babarrunak duen garrantziari, edo ikur bezala askotan erabiltzen dugun honi begira jarriko gara, bat Tolosan, babarrunak hartutako asteburua izan baita. Azken hau bizitu dugun hau. Batetik, bazera, ekoizpenari edo begira jarrita, Tolosako babarrunaren ekoizleen lehiaketa, eta bertan beste behin, Albizturko babarruna izan da garaia larumatean egin zen hau, 24 ekoizleek parte hartu zuten, eta tira, hortxe aritu ziren, goizean goize hasita eskualdeko hainbat sukaldari babarruna prestatzen, ekoizle desberdin hauek utzitako babarruna prestatzen, guztiak zera berdinarekin, ezaugarri berberekin, urarekin, gatza, olioa erabili zituzten horretarako, eta eguardirako prest heltze guztiak epaimaiak erabakitzeko, azkenean aipatu bezala, Albizturko hiriarte baserrikoa izan dela urtengo onena. Bigarren, Legorretakoa, eta hirugarrena berriz, Zumaiakoa, Albizturko hiriarte baserrikoa aipatu dugu, bere etxe honetako nagusi edo Alberto Labaka pozik, benetan pozik jaso zuen saria, ez da lehendabiziko aldia saria hau jaso zuena, eta nabarmendu zuen, aurtengo guzta bereziki ona izan dela, galdetu genion guk, bere babarrunaren sekretua edo zein den, ustaz eta babarruna zoroar hauxe aipatu zigun Alberto Labakak.
Bueno, zer duen ez dakit, nik uste danan berdintxu da, labelen sartuta gauden ezkio, danak elkarteko azie berdina ite dugu, nik barilakin egiten dut, beste batzuk sarekin egiten dute, beste batzuk hartoakin, baina, bueno, Albizturrek nik ez dakit sarie asko atera ditu, eta izen lehike klima aldetio, lurra aldetio, bere iztasune zerbaite, baina bestela ez dauke beste sekretorik. Piskat landu eta aitak eta amak eta erakutsi duen bezala ba, eragin da horrekin segitu. Ni lehen urten aldean usta ona izan dudet. Lehen urten agustu guztin ez zuen euririk egin eta lehorrak nahi asko kastigatu ziten. Aurten nik usta ona izan dudet. Biltzeko ere eguraldi nahiko ona egin du, hasieran ebi piskat egin zuen, baina gero aterit eguraldi ona eta nik firmatuko nuke aurtengo usta izatea urtero. Nik usten dut, irureun laurehun bat kilo izan lehikela. Ez da, askore ez gaude produzitzen deunak, eta orduan, probatzen duenak, badaki oso natura dala, ez digu ezerren, zera, produktu fitosanitarioik, dana, ekologikoa kasi izan lehike dala, zaitik ez digu ezerre botatzen, eta oso produktu ona.
Beno, horrela xe promozionatu zigun, babarruna, 300 kiloko uzta edo, eta, urtengo uzta, bereziki ona, aurreko urtearekin eta konparatuta. Hori lehiaketa ekoizleen, babarrunaren ekoizleen lehiaketa. Ondoren egiten dute beti, bazera, enkantea, lakari baten, enkistu enkantea egiten dute, irabazle suertatu den babarrunaren lakari horren enkantea, eta 1.500 € ordaindu zituen Tolosako Karela Tabernako Jose Manuel Toledok, eta enkantean biltzen den dirua, elkartasun ekimen batera bideratzen da, eta aurkizuna fundazioarentzako izan da, aurten diru kopuru hori. Babarrunarena, larun batean egin zen lehiaketa bakarra etzen izan, odolki lehiaketa ere, 25. urtez egin dute, 13 parte hartzaile izan dira, eta Beasaingo Olano Arategikoa aukeratu dute honena bezala, eta hauentzat ere, ez da lehendabiziko aldia badute hauek sona, odolkiak eta prestatzen. Eta guzti honen bueltan, zer esan, entzuten genuen, ez? Larun bateko Alberto Labakarekin izan genuen solasalditxo horretan, atzean entzuten zen giroa, festa giro ederra.
Bai, hori komentatu behar nizun, giroa ikusten entzuten zela, nabaritzen zela, bai.
Giroa sekulakoa izan ere azoka berezia izaten da, Euskal Jaia ere tartean aurten bigarrenez, Babarrun Festarekin batera egin dute, eta bueno, ba, pentsatuko duzu erraldoiak, buru handiak, udaberriko dantzaria denetarik izan genuen larun batean, eta ez zen soilik larun batean geratu, aipatu dizudan bezala Babarrunaren festa hau, ba, asteburuko festa izaten baita Tolosan, eta atzo esaterako, ba, larun batean, bezperan irabazle suertatu zen Babarrun horrekin egiten da lehiaketa gastronomikoa, alegia Babarrun hori nork prestatzen duen hobekien edo 31. Aldiz egin dute lehiaketa gastronomikoa eta irabazle sortatu direnak Donostiarrak kasu honetan gure elkarteko Josu Alvarez eta Luis Albaina izan ziren irabazle 28 bikote aritu ziren lehiaketa honetan eta Donostiarrak irabazle. Eta ondoren ze, ba, prestaturiko arrun guzti horrekin, bazkaria 500 bat lagun elkartu ziren, Hortolosako zerkausian azoka eta egiten den zerkausi paregabe horretan, eta Babarrun jatea egitea guztiak.
Beraz, asteburuan aspertzeko denborarik ez duzu euki?
Tolosan ez dakite oso zabaldua dagoen kontua da makina bat ekitaldi izaten direla astebururo eta honetan mintzat ez du alakoa izan da, denetarik gastronomia, musika, dantza denetarik izan dugu.
Mm-hmm. Oso ondo, hortxe geratzen zaigu asteburuan Tolosaldean egondako Babarrun kontuak. Ez dakite aurreratu aldiguzun esan duzunez Tolosaldeak badauka fama astebururo ekitaldiak edukitzarekin. Badaukazue beste deialdiren bat edo beste itzorduren bat hemendik aurrera?
Bueno, makina bat ditugu, hau Babarrunarekin lotutako gastronomiarekin jarraituz, txuletarena ere egiten dugu, eta hau bi aste barru etorriko zaigu, horre badira jaiogun batzuk eta ez, abendu hasieran, eta hau urtero egiten da, txuletaren festa, eta gero etorriko zaizkigu baita ere txotxongiloak, gure beste ikurretako bat edo esango dugu, eta tira, bizita horiek nahikoa zona badutenak, hemendik kanpo ere, ba hortxe laiztara batean izango ditugunak.
Bueno, ba, ekarriko diguzu urrengoan ere zita hoien berri, nola ateratzen diren. Besterik gabe, eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu gure partetik gurean egoteagatik, eta bi aste barru ere izango zaitugu gurean, ez da inigo?
Hala da, eskerrik asko zuri.
Urrengora arte.
Ego jarraitu.
Agor.